Assalamu alaikum mabibi na mabwana, karibuni sana Radio Butiama. Ni mie mwenyeji wenu Deus Gunza katika kipindi cha Nguvu ya Hoja. Matangazo haya yanawajia moja kwa moja toka kwenye studio zetu hapa Columbus, Ohio. Napenda kwanza kwa kuwashukuru sana wasikilizaji wetu popote pale mlipo. Pia ningependa kuwashukuru sana watu wote mlionitumia barua pepe au kuweka maoni kwenye tovuti ya Radio Butiama. Kama una maoni yoyote au unataka kutoa maoni yako kwenye Radio Butiama, basi usisite kuniandikia barua pepe, na anwani yangu ni butiama@podomatic.com. Mwishoni mwa juma hili nilipata bahati ya kufanya mahojiano na Bwana Ndisanjo Macha. Bwana Ndisanjo Macha ni mwanahabari na mwanablogu wa Kitanzania anayepigania nafasi ya lugha na maarifa ya Afrika mtandaoni. Ni mwandishi katika blogu ya masuala ya teknolojia na maendeleo inaitwa PopTech, na ni mmoja wa waandishi wa kamusi elezo huria ya Kiswahili ambayo iko chini ya Wikipedia. Pia ni mhariri wa kanda ya kusini mwa Afrika wa mradi wa Global Voices ulio chini ya The Beckman Center for Internet and Society, kituo kilicho chini ya kitivo cha sheria katika chuo kikuu cha Harvard. Na vile vile anaandika katika blogu ambayo ni mwongozo kwa ajili ya wale wanaotaka kublogu au ambao tayari wana blogu ila wanataka kujifunza mambo zaidi juu ya teknolojia ya blogu. Ndugu Ndisanjo Macha pia ni mmoja wa watu wanaharakati mtandaoni wanaounda bodi ya wakurugenzi ya mradi wa The People, yes. Kama unavyoona basi kwenye huo wasifu wake, Bwana Ndisanjo Macha ni mmoja wa watu waliovalia njuga hii teknolojia mpya ya blogu. Niongea naye mambo mengi sana kuhusiana na hii teknolojia mpya ya habari na mawasiliano, na moja yetu alikwenda kama ifuatavyo. Bwana Ndisanjo Macha, karibu sana Radio Butiama, tunakushukuru sana kutupa nafasi hii kufanya mahojiano na wewe.
Nashukuru sana bwana.
Bila kupoteza muda, nafikiri swali la kwanza wasikilizaji wetu wangependa kujua ni blogu ni kitu gani?
Swali hilo linaniwia vigumu sana kulijibu. Blogu kwa kifupi ni aina ya tovuti ambayo watu binafsi wanaweza kutumia kuandika mambo mbalimbali. Na muundo wake ulivyo ni kwamba mambo unayoandika, yale mambo mapya huwa yanakuwa juu na yanakuwa na yale ya zamani yanakuwa yako chini zaidi. Yana kila unapoandika jambo linakuwa ndo kurasa wa mbele, na yale ya uliyoandika nyuma yanazidi kushushwa kupelekwa sangine kwenye archives. Na blog mara nyingi huwa zinakuwa na viungo vya blog nyingine au viungo vya tovuti nyingine. Na mara nyingi kawaida blog zinaandikwa, watu huwa wanaandika mara kwa mara. Ni tofauti na unaweza kuwa na tovuti ukaweka taarifa zikakaa hapo hata mwaka mzima bila kuongeza kitu kingine, lakini blog mara nyingi huwa zinaandikwa na kuongezwa mambo mapya mara kwa mara. Kwa hiyo ni aina ya tovuti ambayo inasaidia watu kuweza kufanya mawasiliano wakiwa kama watu binafsi.
Na unaweza kutupa historia fupi ya blog, zilianza lini na nini yalikuwa madhumuni yake?
Blog kama tunavyoiona sasa hivi kumekuwa na mabadiliko makubwa toka mwanzoni mwa miaka ya 93. Kumekuwa na teknolojia ambazo hasa ndio zimekuwa zikiendelezwa hadi mwishoni mwa miaka ya 90, ndio hasa kukawa na blog zikaanza kwa muundo tulionao hivi sasa. Kwa mfano blog ambayo inamilikiwa na Google ambayo watu wengi wanaitumia au Blogspot ilianza mwaka 99. Lakini kabla ya hapo pia kuna watu toka mwaka 93, kwa mfano kuna tovuti ambayo baadhi ya watu wanasema hiyo ndio blog ya mwanzo kabisa. Lakini mwaka 97 kwa mfano kuna mmoja anaitwa John Berger ndo mtu wa kwanza kutumia neno weblog. Ndo mwanzo kabisa wa neno hilo blog kuanza kutumika. Lakini alitumia neno weblog. Alafu baadaye likaja kufupishwa kutoka weblog likaja kutumika blog. Kwa hiyo naweza kusema teknolojia imebadilika, imeanza mwanzoni mwa miaka ya 90 ikaenda ikibadilika mpaka tulivyo ilivyo sasa hivi.
Na je, kuna aina ngapi za blog? Maki, naona blog nyingi ambazo tunaziona nyingi sana ni hizi za maandishi ndo zimekuwa maarufu sana. Kuna aina nyingine za blog ambazo wasikilizaji wetu wanaweza kazijua?
Yeah, kwa upande wetu sasa una blog wa Afrika, blog za maandishi ndo zimekuwa maarufu sana, lakini kwa wengine wa Marekani blog za video nazo zina maarufu sana. Kwa hiyo kuna blog za video, kuna blog za maandishi kama ambavyo tumezoea, kuna blog za sauti kwa mfano kama ya kwako hiyo bana unayofanya kutumia Podomatic. Kuna blogs za nasema blogs za viganjani au za mkononi. Hizi ni blog ambazo mtu unatumia kwa mfano simu ya mkono au teknolojia nyingine za mkononi kuweza kuandika na kutuma habari au kutuma picha kwenye blog yako. Kwa hiyo kuna blog za sauti, za mkono, za maandishi na za video.
Na umesema kwa upande wa Afrika blogu za maandishi zimekuwa maarufu sana, lakini kwa Tanzania naona ziko blogu nyingi sana za maandishi, lakini blogu ambayo inatembelewa na watu wengi na ambayo imepata maarufu sana ni blogu ya mwanahabari Muhidini Isa Michuzi. Unaweza kutueleza ni sababu gani ambazo zimefanya blogu ya bwana Muhidini Isa Michuzi ipate maarufu kulinganisha na blogu nyingine za maandishi?
Ile yeah, alafu nilisahau pia kutaja nayo, na kuna blog za picha, hiyo pia ni aina nyingine ya aina ya blog, blog za picha ambazo zinaweza kuchanganya picha na maandishi. Blog ya michezo, unajua hapo binadamu unapomweleza jambo kwa maandishi halimwingii sana kama unapomwendesha, unapomweleza jambo kwa kuona, anapoona kitu. Ukiandika habari nikasema jiji la Arusha limebadilika, nikaandika tu kwa maneno jinsi lilivyobadilika, ni tofauti na nikaweka picha nikasema jiji limebadilika, lakini nikaweka picha ambayo mwenyewe ukaona kabisa lilivyobadilika. Kwa hiyo kwanza Michuzi ana jina kubwa sana katika fani ya upiga picha pale Tanzania, hata kabla ya kuwa na blog. Watu wengi sana, hata mimi toka zamani sana napenda picha za Michuzi. Jicho lake kama mpiga picha nimekuwa nalifuatilia sana na ninapenda picha zake. Kwa hiyo alikuwa ana jina, alafu blog yake anaweka picha ambazo watu wengi wanazipenda, watu walioko kwa mfano nje wanaweza kufuatilia mambo mengi yanayoendelea Tanzania, habari za muziki, habari za mashindano ya urembo, habari za siasa za Nyerere, anaweka picha za kihistoria. Kwa hiyo kuna ubora wa picha zake, jina lake na heshima alionayo katika nyanja ya habari, na ukweli kwamba jambo unaloliona linafurahisha zaidi ya jambo unalosoma.
Kwa Marekani naona blogu za maandishi ndo zimekuwa zimekitamba sana, na kama unavyojua Marekani una utamaduni wa kusoma, wanapenda sana kusoma. Huoni kwamba labda umaarufu wa blogu wa Michuzi umetokana na uvivu au utamaduni wa kutopenda kusoma wa Tanzania?
Nadhani kilikuwa sijafikiria kwa upande huo, lakini naweza kusema kwamba kuna ukweli kwamba watu wetu hawapendi sana hata kusoma mambo ambayo yanakufanya inabidi ufikirie. Watu wanapenda kusoma mambo mepesi mepesi. Kwa mfano, ukianzisha blog ya maandishi ukaandika mambo mepesi mepesi, unajua mambo ya ngono, mambo ya unajua, itakuwa maarufu sana tofauti na ukaanzisha blog ambayo inaandika mambo ya demokrasia, unataka watu wajadili mambo ya elimu, historia. Kuna blog nyingi za maandishi ambazo kweli zina habari nzito sana na zinafundisha, na ningependa sana watu wazitembelee, lakini kama unasema kuna hii utamaduni wa kusoma. Lakini pia kuna jambo jingine pia, sababu blog ya maandishi inabidi upate muda wa kusoma. Mtu anapoenda kwenye mgawa wa internet kwa mfano, akienda kwenye blog ya picha atumie muda mrefu, anaweza akatumia, unajua picha unaangalia picha hii unaangalia picha ile, lakini blog ya kusoma inabidi upate muda, kae chini usome. Kwa kuna nadhani kuna sababu nyingi, lakini moja wapo pia ni hiyo, naweza niwe umeitoa na nimeifikiria, nadhani kuna ukweli ndani yake kwamba watu wetu hatuna utamaduni sana wa kupenda kusoma.
Na kuhusu blog, je, mtu yoyote anaweza kuanzisha blog na kuna gharama zozote au ni bure?
Ni bure bwana. Mtu yoyote anaweza kuanzisha blog, na nadhani mtu yoyote ambaye ana uwezo wa kutumia internet, nadhani anatakiwa aanzishe blog. Hata kama bwana mmoja anasema hizi enzi za blog kila mtu atakuwa maarufu, lakini utakuwa maarufu kwa watu 15. Kwa hiyo ukaanzisha blog ukasoma na watu 5, ni sawa tu, sababu watu wengine wanasema blog zitakuwa nyingi sana na watu wangapi watazisoma. Kweli ni kwamba kuanzisha blog utumii gharama yote, na huduma ni za bure. Ziko huduma ambazo unaweza kulipia, lakini sio sababu yote kwa nini watu walipie wakati kuna huduma za bure. Na zipo huduma za bure ambazo zitakuwepo daima.
Na labda mtu anaweza kauliza, nini faida ya kuanzisha blog? Unaweza kutajia faida zake?
Ziko nyingi. Kwa mfano, kipindi hiki unachofanya hivi sasa hivi bwana, ingekuwa bila blog ungebidi kwanza ukatafuta hela za kuanzisha redio, sikia bwana Deus, ingebidi utafute hela za kukodi ofisi, wafanya kazi, uende ukatafute leseni, sijui ingekuchukua miaka mingapi kwa kuwa na redio kama ulionayo hivi sasa. Kwa hiyo faida ya kuwa na blog kwanza ni urahisi wa kuweza kuwasiliana na watu wengine. Sasa hivi unawasiliana na watu wengi sana, tungesema ungetaka kuwasiliana na hao watu wote ambao wanasikiliza redio yako ana kwa ana, sijui ingekuchukua miaka mingapi uweze kuwasiliana nao ana kwa ana. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye ana jambo lolote ile anataka kuwasiliana na watu wengine, anataka kuongea na watu wengine, na marafiki zake au watu wasiojuana nao, blog inaweza kumsaidia sana. Sio kwa mfano wewe ni unaona kama huyu bwana Sultan Tamba ni mtengeneza filamu Tanzania, anaweza kutumia blog yake kutangaza filamu zake bila kutumia gharama yote ile. Kuna huduma kwa mfano inaitwa PayPal. Hii ni huduma ambayo inawezesha watu kununua bidhaa kwenye internet. Hii huduma sasa hivi inahamia Afrika, iko Botswana, iko Namibia. Libya, iko Tunisia, ina Afrika Kusini, inakwenda Afrika. Itakapokuwa Tanzania, bwana Tamba anaweza kutumia blogu yake kuweka kwa mfano akatuwekea filamu zake labda dakika 2. Tu unaitazama kwa dakika 2 unaamua kama umependa unainunua. Kama uko Uingereza, Canada, Marekani, India, Afrika Kusini unanunua filamu zake. Wewe kama ni mwandishi wa vitabu, mashairi, kuna bwana kama bwana Makene, wapo washairi wanaandika mashairi yao. Bila blog ungebidi mashairi yao sijui labda wasubiri wachapishe kwenye gazeti la Uhuru au wasubiri mpaka wachapishe kitabu. Lakini sasa hivi huna haja ya kusubiri mtu yote. Wewe kama ni mtunzi wa hadithi fupi, mtunzi wa mashairi, unaandika makala, kuna kama bwana Mjenga ni mwandishi wa makala, badala ya makala zake kusomwa tu na watu walioko Tanzania na sisi tulio nje tunazisoma zile makala. Kwa hiyo mtu yote ambaye una jambo lolote ili unapenda kuwasiliana na watu wengine, blog ni teknolojia ambayo unaweza kuitumia.
Na katika kwa mfano nchi maskini kama Tanzania, je, nini umuhimu wa blog katika jamii ya nchi zinazoendelea kama Tanzania? Tunahitaji teknolojia au tunahitaji labda kutilia mkazo masuala mengine?
Kwanza mi spend mjadala, kuna watu kwa mfano, kuna mtu bwana mmoja alisema kwa nini tunatumia blog badala ya kuanza kutafuta majembe tukalime. Sidhani kama kuna swala la ama hiki ama kile, ni vyote. Jembe ni muhimu, kompyuta ni muhimu, kalamu ni muhimu, gari ni muhimu, vyote ni muhimu. Hakuna, sidhani kama utasema kitu kimoja ni muhimu kuliko kingine. Leo hii kwa mfano unasikia tazama simu ya mkono kwa mfano. Inasaidia wakulima wanapotaka kwenda kuuza mazao yao, anaweza akapiga simu kwenye soko, masoko anataka kwenda, kabla ya kuamua aende kuuza soko lipi, anaweza kupiga simu sokoni kujua kwanza bei za bidhaa kwenye soko hilo. Akapiga soko moja simu soko hili, akapiga simu soko jingine, akapiga simu soko jingine, baada ya kuambiwa bei akaamua aende soko lipi, kuliko ya kufunga safari kwenda soko hili akakuta bei ni chini, akaamua tena afunge safari kwenda soko jingine. Simu ya mkono inabadilisha mambo kwa namna kubwa sana. Sasa kwenye blog, kwenye mfumo wote wa kidemokrasia, majadiliano na mijadala na elimu na maarifa ndio msingi mkubwa wa mfumo wote wa kidemokrasia. Kwa hiyo teknolojia yote ile ambayo inawezesha watu kuweza kuongea, kujadiliana, kuwasiliana, kupeana taarifa na elimu ina faida. Tunakuwa na uwezo wa kuongea bila kupitia kwenye vyombo vya habari ambavyo vinamilikiwa na watu wachache wenye mali na uwezo. Ni moja ya njia kubwa sana ya watu kuweza kujenga demokrasia ya wenyewe. Badala ya kusubiri magazeti na televisheni na redio vituambie mambo gani ni muhimu ya sisi kujadili, maana wao ndo wataamua habari gani wanaona ni kubwa. Sisi wenyewe tunatumia teknolojia ya kuwasiliana, tunaamua kwamba ni mambo gani tunapenda kujadiliana na kuongea.
Katika tovuti yako Jikomboa umesema kuwa wewe ni Mtanzania unapigania nafasi ya lugha na maarifa ya Afrika mtandaoni. Je, unaweza kutueleza nafasi ya Kiswahili kwenye hii teknolojia mpya ya blog?
Kwanza Kiswahili sasa hivi unaona katika blog kuna blog mbalimbali za lugha za Afrika. Kuna Zimbabwe kule, Mali, Kenya, kuna za Gikuyu. Lakini unaona Kiswahili, blog za Kiswahili ndio hasa blog zinazoongoza, ndio blog kubwa kwa lugha za Kiafrika hivi sasa. Na sio kwanza niseme hivi, duniani kuna kama lugha 6,000. Na katika hizo lugha zote, sehemu kubwa ya maarifa na habari na taarifa zilizoko kwenye internet ziko kwenye lugha 12. Kwa hiyo kitendo cha sisi kuamua kuandika kwa Kiswahili, kile tunachofanya ni kufanya internet iwe ni kisima cha maarifa cha wanadunia, sio wanaongea Kiingereza na Kichina na Kijapani tu, bali hata wanaongea Kiswahili. Na umuhimu wa Kiswahili utaona kwa mfano mwaka jana Umoja wa Afrika ulitangaza Kiswahili kuwa ni lugha ya Afrika. Utaona kama Google nao sasa hivi wana Kiswahili. Microsoft unaona nao wanatengeneza programu za Kiswahili. Linux ambayo ni programu huria nao wanatengeneza programu za Kiswahili. Kwenye Wikipedia nao kuna Wikipedia ya Kiswahili. Jamaa wa chuo kikuu cha Yale nao wana kamusi hai ya Kiswahili. Kwa Kiswahili sio kwenye blog tu, Kiswahili kwenye mtandao kina nafasi yake muhimu sana. Na ni wajibu wetu sisi wazungumzaji wa Kiswahili, hasa tumetoka Tanzania ambapo Kiswahili kina nafasi ya pekee katika utaifa wetu na uzalendo wetu, ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba Kiswahili kinapewa nafasi kubwa na kipaumbele kwenye dunia hii tunaita dunia ya habari.
Katika nakala yako uliyoandika kwenye gazeti la Mwananchi umeandika kuwa blog za Wakenya ndio zinaongoza kwa kukua kwa kasi Afrika. Je, unafikiri ni sababu gani zinawafanya Wakenya watuache mbali kwenye hii teknolojia mpya ya habari na mawasiliano?
Yeah, nitaongeza na kusema kuwa ni blog za Wakenya na wa Nigeria. Sasa wa Nigeria nao wameingia kwa kasi kwenye teknolojia ya blog. Nadhani ni sababu za kihistoria. kwamba kwa mfano you know wa Kenya walianza kuingia nchi za magharibi zamani kwa wingi kuliko sisi. Unakumbuka zamani Tanzania ilikuwa kusafiri nje ni vigumu, kulikuwa haupati pasipoti, safari ya kusafiria kupata ilikuwa ni tabu kabisa. Kwanza lazima ueleze unaenda wapi, uweze kusema anaenda Uingereza kutembea, zile tembea mpata wapi hela. Kwa hiyo wenzetu kutokana na sababu za maamuzi ya mfumo wa kiuchumi walioamua kutumia uliwezesha wao kusafiri kwenda kwenda nchi za ugaibuni toka zamani sana. Kwa hiyo waliingilia teknolojia nyingi na mambo mengi wameingilia zamani kabla yetu na sisi tunakuja nyuma yao. Kwa hiyo kutokana na kwamba wengi wa Wakenya, kuna Wakenya wengi sana na Wanigeria wengi sana ambao wako nchi za magharibi, hii imewasaidia wao kuweza kuwa na wana blog wengi zaidi, kwa sababu ni rahisi zaidi kwa mtu ambaye yuko nchi za magharibi kuwa na blog kuliko mtu ambaye yuko Afrika, kutokana na matatizo ya mawasiliano, upatikanaji wa kompyuta, upatikanaji wa interneti, gharama. Kwa hiyo wengi wao wakuwa nchi za magharibi ndio wamewafanya wao kuweza kuwa mstari wa mbele sana katika kublog, na wao hasa ndio walinichochea mimi nikaanza kublog.
Kama unavyojua, hii dhana mpya ya uandishi wa raia inampa nguvu kubwa mtu wa kawaida. Kama ulivyoeleza kwenye tovuti yako, kila mtu ana uwezo wa kuwa mwandishi wa habari sasa hivi. Je, hauoni kama kuna watu wanaweza kuitumia hii teknolojia vibaya na kuandika vitu vya kupotosha jamii?
Tatizo iwapo kwa mfano unajua internet ilipoanza kwa mfano kuingia Tanzania, watu wengi wakaanza kusema internet watu wanatumia kuangalia picha za ngono. Mimi jibu langu ni kwamba tatizo sio ile teknolojia, tatizo ni watu wanaoitumia ile teknolojia na jinsi wanavyotumia na maadili walionayo. Kwa hiyo unapotaka watu waitumie teknolojia kwa njia fulani yale maadili, utakiwa uangalie teknolojia, unatakiwa uangalie watu. Kwa hiyo iwapo watu wataitumia blogu kwa nia mbaya, mimi nitakavyosema tatizo sio teknolojia, tatizo ni watu wenyewe. Ni kwamba tunabidi basi tutoe elimu kwa watu ili waweze kujua kwamba teknolojia hii inakuwezesha kuweza kujenga jamii ya namna fulani, jamii yenye kupenda maadili, jamii yenye kusema ukweli. Lakini pamoja na hivyo, vyombo vyote vya habari vinaweza kutumiwa, vinaweza na vimetumiwa kupotosha mambo. Kwa hiyo na ndio maana mimi huwa navita sana vyombo vya uongo. Vyombo vya habari vingi, CNN, vyombo vya habari Tanzania, vinatudanganya sana kwa mfano. Kwa hiyo ni kweli kwamba blog kuna watu watazitumia kwa nia mbaya, na nimeshaona hata kwa upande wa Tanzania kuna watu nimeona wanatumia kwa nia mbaya, wanaweka picha za watu bila na kuandika maneno machafu kabisa juu ya watu bila idhini yao. Haya mambo yatatokea. Wakina Osama anatumia teknolojia ya video kutuma ujumbe wake, anarekodi video anatuma dunia nzima. Anaongea na dunia nzima kutumia teknolojia ya video, ana tape, anachukua, anajirekodi akiongea, anatuma dunia nzima. Lakini hatuwezi kusema teknolojia ya video bana ni mbaya. Ni sawa, kila teknolojia itatokea mtu atatumia kwa nia mbaya. Kisu unaweza kutumia kukata nyama, kukata embe, lakini pia mtu mwingine anaweza kutumia kuchinja binadamu wenzake. Lakini hatuwezi kusema basi kisu ni kibaya. Kilicho kibaya ni wale watumiaji wa ile teknolojia.
Na umezungumzia kuhusu ni watu kuandika mambo mabaya au kuweka picha kuhusu watu wengine. Je, mtu anaweza kushtakiwa kutokana na vitu anavyoandika kwenye blogi? Kwa mfano, labda mtu anatumia jina sio lake na anaanza kueneza habari mbaya au anaanza kueneza chuki dhidi ya mtu fulani. Je, huyo mtu anaweza kashtakiwa kwa sheria zilizopo sasa hivi?
Anaweza, ingawa bado sheria za Tanzania bado tuko nyuma kwenye, unajua teknolojia inabadilika haraka sana, ina kila kitu, unajua ikipita wiki moja mambo yamebadilika kabisa, yamekuwa mambo mengine. Kwa hiyo ninachosema sasa hivi ni kwamba watunga sera na watunga sheria Tanzania wana changamoto kubwa sana kuweza kuhakikisha kwamba sheria na sera za habari Tanzania zinaendana na wakati tuliopo na teknolojia zilizopo. Ila pamoja na mapungufu ya sheria zilizopo sasa hivi kuweza kukabiliana na mabadiliko ya teknolojia, bado mtu anaweza kushtakiwa kwa kutumia blog, kashfu watu, kutumia kazi za watu wengine bila ruhusa yao, ambayo inaona hii watu wanaanza kufanya kama vile wana blog tu na hatujui sheria, wanataka kutumia kazi zetu bila ruhusa yetu, unaweza kuingia kwenye matatizo.
Ya mnalindwa na haki miliki yoyote? Kwa mfano kama mimi nikianzisha blog yangu nikiandika kitu, na kwa mfano labda gazeti la Rai likichukua ile kazi, je, naweza nikawashtaki gazeti la Rai au hakuna sheria yoyote inayonilinda mimi?
Unaweza kabisa, tena hata bila, unaweza kabisa bila hata nilikuwa nasema hata tendo cha umeandika wazo fulani umeweka kwenye blog yako, hata kama hujaweka ile alama ya kusema kwamba haki zote zimehifadhiwa, hata kama hiyo alama haipo, bado unalindwa na una haki ya kuweza kuchukua hatua yoyote kwa mtu yoyote ambaye atatumia kazi yako bila idhini yako.
Nimesoma kwenye tovuti yako na kuona wewe ni mwalimu wa kusini mwa Afrika katika mradi wa The Global Voices uliopo kwenye chuo kikuu cha Harvard. Unaweza kutueleza huo mradi unahusika na nini?
Huo mradi kazi yake ni kuwezesha mambo wanablogu wanayoandika kuweza kusoma na watu wengi zaidi duniani, hasa wanablogu walio katika nchi za kusini. Kwa hiyo mradi huu hausiki na wanablogu wa Marekani au wa Ulaya Magharibi. Unatazama, unachofanya ni kwamba habari nyingi ambazo ziko katika vyombo vikubwa vya habari zinaangalia tu matatizo. Kwa mfano, wakiandika habari kuhusu Afrika, itakuwa ni kimwi au njaa au vita. Mradi wa Global Voices unachotaka kufanya kuwezesha sauti za wanablog wa nchi za kusini mwa Afrika kuweza kusomwa kwa wingi, kama vile habari za magazeti na au televisheni kubwa ambavyo zinawafikia watu wengi zaidi. Kwa hiyo ni kupanua hadhira ya wanablogu kutoka nchi za kusini.
Na pia nimeona wewe ni mmoja wa waandishi wa kamusi elezo huria ya Kiswahili ama Wikipedia. Unaweza kutueleza Wikipedia ni nini na unafanya shughuli gani hapo Wikipedia?
Wikipedia ni teknolojia ambayo inawezesha watu kuandika au kuhariri mambo ambayo yameandikwa na watu wengine. Kwa mfano, mimi naweza nikaandika, nikaingia kwenye Wikipedia nikaandika kuhusu wewe, kwa mfano, nikaandika kuhusu historia yako. Mtu mwingine anaweza akaja akaongeza au akasahihisha jambo lilokosea bila kunitafuta mimi kuomba ruhusa yangu kubadilisha au kuwasiliana na mtu mwingine yote yule. Kwa hiyo ni teknolojia ambayo inawezesha watu kuweza kuandika mambo kwa ushirikiano. Sasa kuna Wikipedia za lugha nyingi za Afrika, kuna za Shona, kuna za Kizulu, kuna za Yoruba, lakini kwa lugha za Afrika Wikipedia ya Kiswahili ndio kubwa zaidi na ambayo inaonyesha kuwa na ina makala nyingi zaidi kuliko Wikipedia nyingine za lugha za Kiafrika.
Kwa hiyo mtu yeyote anaweza kaingia na akaandika kitu chochote.
Mtu yeyote anaweza kaingia akaandika kitu chochote. Lakini unaweza kusema kwa anaweza kaandika utumbo. Ni kwamba anaweza kuandika chochote, lakini lazima kuna watu wengine pia wanaosoma. Kwa mfano, ukiingia ukaandika, kwa mfano, ukaandika rais, ukaandika Mwalimu Nyerere alizaliwa Kenya, ni kwamba kuna mtu mwingine atakuja pale atabadilisha, ataandika kwamba alizaliwa Tanzania. Ni utamaduni mpya. Hii teknolojia ni mpya na ni utamaduni mpya wa kuandika maarifa kwa ushirikiano. Kawaida tulivyokuwa tunajua kamusi elezo zilikuwa zinaandikwa kwa nyuma na watu wanaoitwa wataalamu. Wanasemekana wamesoma, ni wasomi, wanakaa wanaandika. Unakuta watu kama 100 labda wanaandika kamusi elezo ambayo inachukuliwa kwamba ndio kitabu kikuu cha maarifa ya mwanadamu. Lakini sasa hivi kamusi elezo, kutokana na Wikipedia, kamusi elezo inaandikwa na watu wote, maana watu wote tuna maarifa na watu wote tuna jambo la kuchangia kwenye maarifa ya wanadamu.
Je, huko miaka ya mbeleni unafikiri hii teknolojia ya dhana ya uandishi wa raia inaweza kuja kuwa maarufu zaidi ya vyombo vya habari tulivyo navyo
hivi sasa? Majizi bwana Ethiopia hapa, wiki mbili zilizopita, mwanasheria mmoja alikamatwa siku mbili baada ya mwanablog mmoja kuandika juu ya habari hiyo, ndio BBC wakaipata hiyo habari. Tumeona jinsi gani ambavyo kila siku zinavyokwenda wanablog wanapata habari siku nyingi kabla ya vyombo vikubwa vya habari havijaweza kupata. Kumetokea kashfa hapa Marekani ya mbunge mmoja ambaye alikuwa anaandika habari za ngono kwa vijana wadogo. Ile habari aliitoa hiyo habari ni mwanablog. Wakati wa mabomu kule Uingereza, shambulio la ugaidi Uingereza mwaka jana au mwanzoni mwaka huu sikumbuki. Habari kubwa zilikuwa zinaletwa na watu wa kawaida kabisa. Watu waliokuwa wanapita ile mitaa wakiwa na simu za mkono, wakiwa na kompyuta. Kwa hiyo umaarufu wa uandishi wa umma unaongezeka siku zinavyokwenda. Na jambo la msingi la kujua ni kwamba matukio hayasubiri waandishi wa habari. Matukio yanatokea tu bila kusubiri waandishi wa habari. Kwa hiyo unapowapa wananchi uwezo wa kuweza kuripoti habari, basi inakuwa ni njia ya kuneemesha nyanja ya habari badala ya kusubiri kutokea tukio mpaka mwanahabari apigiwe simu aje afike pale, labda waliohusika na tukio wameshaondoka. Lakini watu wa kawaida wakiwezeshwa kwa kutumia simu zao za mkono, kwa kutumia kompyuta za mkononi, wakawezeshwa kuwa na uwezo wa kutoa habari na kuwa wanahabari, nadhani ni njia moja hapo, wala sio ya kutishia vyombo vya habari, ni njia ya kuneemesha nyanja ya habari.
Na swali la mwisho, ni tovuti gani mtu anataka kuanza kubloga anaweza kwenda na kupata huduma hiyo kwa bure?
Anaweza kwenda kwa www.blogspot.com. Blogspot inaandikwa blogspot, blogspot.com. Anaweza kwenye huduma nyingine ambayo ni huria, inaitwa WordPress. www.wordpress.com. WordPress ni WORD WordPress.com. So WordPress.com. Hizo huduma mbili ziko nyingi, lakini hizo huduma mbili ni moja huduma kubwa. Lakini pia akienda kwenye blog yangu pale upande wa kulia anaweza kuona kuna kiungo cha mwongozo kwa ajili ya wanablog wapya. Akienda pale anaweza kuona mlongo wa huduma mbalimbali ambazo mtu anaweza kutumia kuweza kublog.
Bwana Ndesanjo Macho, tunakushukuru sana kwa kutupa nafasi ya kuongea na wewe. Tunakutakia maisha marefu na mafanikio zaidi katika maisha yako. Asante sana.
Nashukuru sana mwanangu. Nawe ninakutakia kazi njema bana.
Na huyo alikuwa ni mwanahabari na mwanablogu Ndesanjo Macha. Ukitaka kujua habari zake zaidi, basi unaweza kutembelea tovuti yake. Anwani ya tovuti yake ni www.jikombo.com. Basi hapo ndio tumefikia mwisho wa matangazo haya. Napenda kuwakumbusha kwamba Radio Butiama hupatikana kila siku ya Jumapili. Dhumuni letu kubwa ni kuwasilisha, kufahamisha na kuelimisha. Ni mimi mwenyeji wenu Deus Gunza toka kwenye studio za Radio Butiama hapa Columbus, Ohio. Kwa herini.